Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, ikhwanuddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab tauhid alladzi huwa haqqullah ila tabid, yaitu kitab tauhid tentang kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada pada pembahasan bab pertama muqaddimah, yaitu menjelaskan tentang dalil-dalil wajibnya kita mentauhidkan Allah. Dalil-dalil yang menunjukkan kita wajib untuk mentauhidkan Allah. Yaitu kita sudah lihat beberapa dalil, dan kita lanjutkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang kita bahas terakhir itu adalah waqad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsan, yaitu surat Al-Isra ayat ke-23. Setelah itu kita lihat di sini di urutan di kitab kami, yaitu di Tafsir Al-Azizil Hamid, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana, yaitu surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Al-ayat yaitu qul ta'alu, katakanlah. Kalau di setelah itu apa di sini di kitab bagaimana Pak? Qul billah wa la tusyriku bihi syai'an. Setelah itu baru qul ta'ala. Iya. Setelah qul billah wa la tusyriku bihi syai'an baru qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Iya. Kita bahas dulu bagi ayatnya. Qul billah wa la tusyriku bihi syai'an. Itu surat An-Nisa ayat ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ayat ini juga menjadi dalil kita diperintahkan bertauhid dan diperintahkan untuk meninggalkan kesyirikan. Ayat ini jadi dalil kita diperintahkan untuk bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Makna ayat yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah kepada Allah semata, la syarikalah, dan tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Ini saya akan singgung makna menyekutukan di sini. Karena Allah lah yang mencipta, memberi rizki, dan memberi nikmat. Karena Allah yang mencipta, memberi rizki, dan memberi nikmat, sehingga patutlah hanya Allah yang disembah. Sehingga patutlah hanya Allah yang disembah, tidak disekutukan. Sedangkan kata syirik di sini ini perlu dijelaskan, ada penjelasan yang bagus dari Syekh Sulaiman At-Tamimi. Catatan penting yang perlu diperhatikan, kalau kita sebut syirik, perlu diketahui bahwasanya orang yang berbuat syirik tetap beribadah pada Allah. Ya, Syekh Sulaiman katakan orang-orang musyrik itu tetap beribadah pada Allah. Kanu ya'budunallah. Mereka itu tetap beribadah pada Allah. Walakin yusyrikuna bihi ghairahu minal awsan wassolihin wal asnam. Akan tetapi Allah diduakan atau disekutukan dengan sesembahan selain Allah, dengan orang-orang soleh, dan dengan berhala-berhala. Ya, dan dengan berhala-berhala. Maka poin penting yang perlu diperhatikan di sini, ya, Syekh Sulaiman At-Tamimi, Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Abdul Wahab, itu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini mengatakan bahwasanya orang yang berbuat syirik tetap beribadah kepada Allah. Ya, ini poin penting yang patut diingat. Dia tetap beribadah kepada Allah. Namun apa? Allah diduakan. Jadi satu waktu dia beribadah pada Allah, di lain waktu dia berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin seperti itu di zaman ini? Jawabannya sangat-sangat mungkin. Ya, jawabannya itu sangat-sangat mungkin di zaman ini. Ini bukan terjadi saja di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa jahiliyah dahulu, di masa ya penuh kesyirikan dahulu. Di zaman ini pun sama. Yang mengaku Islam, dia tetap beribadah. Sholat ya sholat, puasa ya puasa. Ya, namun kalau ada acara-acara atau ritual-ritual kesyirikan, ya dia ikut juga acara-acara semacam itu. Ya, dia ikut sajian kepada selain Allah, dia ikut sedekah laut kepada selain Allah, dan macam-macam. Asalnya apa? Ya, tanya orang itu yang jadi mimpin. Ya, yang mimpin acara semacam itu orang yang sholat, orang yang puasa, atau bahkan orang yang haji sehingga ditokohkan pula. Dia bisa jadi Pak Haji, Bu Haji juga sama. Ya, namun dia apa? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di lain waktu. Makanya diistilahkan dengan syirik. Orang musyrik itu dikatakan dengan diistilahkan dengan syirik. Kenapa dikatakan syirik? Syirik itu artinya menduakan atau menyekutukan. Makanya disebut syirik seperti itu. Jadi orang musyrik jangan punya anggapan bahwasanya orang musyrik kesehariannya itu nyembah berhala terus. Kesehariannya itu nyembah kuburan terus. Bukan. Orang musyrik itu yang beribadah kepada Allah saja. Kalau dia beribadah kepada selain Allah langsung, nyembah patung langsung, ya sudah jelas itu wong kafir. Namun kalau orang musyrik bagaimana? Ya muslimnya ada, ya syiriknya juga ada. Itu makanya disebut orang musyrik. Kalau langsung dia ibadahnya sehari-harinya ya kepada patung berhala, ya sudah jelas wong kafir. Dia sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah langsung menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Ya, jadi bedakan ya istilah syirik itu apa yang dimaksud. Jadi kalau kita menyebut syirik itu seperti apa? Syirik itu artinya Allah Subhanahu wa taala itu disekutukan atau diduakan dalam ibadah. Makanya di sini Syekh Sulaiman tekankan bahwasanya makna la ilaha illallah itu demikian. Makanya la ilaha illallah ini kita bukan hanya menetapkan kita sembah Allah saja. Ya, bukan illallahnya saja. Namun apa? Ada la ilaha juga. Yaitu kita menafikan, meniadakan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita beribadah pada Allah juga kita menafikan atau meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kalimatnya lengkapnya la ilaha illallah. Kemarin yang kita sudah jelaskan la ilallah di sini ada dua rukun. Yaitu apa? Rukun la ilaha illallah kemarin nafi dan isbat, yaitu ada penafian, kita menolak sesembahan-sembahan selain Allah semuanya. Kemudian ada isbat, penetapan, kita hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu yang kemarin kita bahas ketika bahas firman Allah, ya. Waqbudullah wa salimut tagut. yang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, dan jauhilah tagut. Ya, yaitu pada surat An-Nahl ayat 36, walau pada bahas nafi kulli ummatin rasulan anikbudullah wa sanibu tagut. Anikbudullah, kita sembah Allah saja. Ini adalah kalimat illallahnya. Kemudian wa sanibu tagut, kita nafikan sesembahan selain Allah. Nah, jadi yang diperintahkan dalam ayat ini juga sama tadi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'a di sini, ya, dalam kaidah bahasa Arab, syai'a di sini adalah bentuk nakirah. Terletak pada kalimat larangan. Ya, ini terletak pada kalimat larangan. Artinya, kalau kalimat nakirah ini terletak pada kalimat nafi atau larangan, peniadaan atau pelarangan, maka kata para ulama, usul fikih katakan itu menunjukkan umum. Berarti dilarang berbuat syirik kepada siapapun. Ya, dilarang berbuat syirik kepada siapapun. Baik itu berbuat syiriknya yang dia sekutukan Allah, dia sekutukan dengan nabi. Allah dia sekutukan dengan malaikat, Allah dia sekutukan dengan orang-orang saleh, Allah dia sekutukan dengan para wali. Maka tidak dibolehkan. Ini berlaku umum, siapapun itu, termasuk juga berhala di situ, benda mati. Jadi bukan hanya kepada benda-benda mati saja, bukan hanya pada berhala saja, namun segala sesuatu selain Allah masuk di dalam ayat ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-An'am ayat 151, Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ta'ala, terimalah atlu ma harrama 'alaikum, yaitu apa yang aku wasiatkan untuk kalian. Atlu ma harrama rabbukum alaikum, yaitu wasiat yang Allah haramkan bagi kalian. Yaitu apa yang diharamkan? Alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Janganlah kalian itu berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah, berbaktilah kalian kepada orang tua. Al-ayat. Maka kalimat atlu maharrama rabbukum alaikum itu maksudnya adalah akusu, yaitu aku wasiatkan atau aku sebutkan apa yang diwasiatkan, apa yang dilarang bagi kalian. Maka makna ayat, yaitu Allah memerintahkan supaya kita menjauhi kesyirikan dengan sesuatu apapun. Allah memerintahkan supaya kita menjauhi kesyirikan dengan sesuatu apapun. Dan ini mencakup segala macam ibadah. Dan ini mencakup segala macam ibadah. Tidak boleh kita berbuat syirik pada Allah. Dan ini mencakup segala macam ibadah. Tidak boleh kita berbuat syirik kepada Allah. Dan mana syirik tadi yang saya sebutkan tadi? Syirik itu artinya tetap beribadah, ada ibadahnya pada Allah, namun dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di lain waktu. Kemudian perintah yang kedua adalah berbuat baik pada orang tua. Makna ayat masih lanjutan makna ayat, dan perintah kedua adalah berbuat baik atau berbakti pada orang tua. Nah, sekarang apa bentuk berbuat baik pada orang tua? Disebutkan oleh Syekh Sulaiman yang pertama. Ini bentuk berbuat baik pada orang tua. Memberikan segala bentuk ihsan atau bir atau kebaikan kepada orang tua. Kemudian yang kedua, hifzuhuma, menjaga kedua orang tua. Yang ketiga, merawatnya, apalagi sudah usia tua. Bukan ditaruh di panti jompo, bukan. Itu kerjaan anak-anak durhaka. Ya, dia tidak cari pahala untuk merawat orang tua, namun dia suruh suster-suster bidan-bidan yang mengurus orang tuanya. Kemudian yang keempat, buat tisalu amrihima, menjalankan perintah keduanya. Diberi catatan dengan syarat bukan perintah yang mengandung maksiat. Diberi catatan dengan syarat bukan perintah yang mengandung maksiat. Kalau perintahnya mengandung maksiat tidak boleh. Ya, perintahnya mengandung maksiat tidak boleh. Contoh misalnya yang sudah berkeluarga, tidak ada salah apa-apa antara istri dengan orang tuanya, istri diperintahkan untuk diceraikan. Ya, ini tidak mesti dituruti kalau tidak punya salah. Contoh lagi, yang dalam rangka maksiat, orang tua tidak mengizinkan anak untuk menutup aurat, memakai jilbab. Maka ketika itu juga tidak perlu ditaati. Jadi kalau perintahnya itu mengandung maksiat sama sekali tidak boleh taat. Namun kalau perintahnya itu sifatnya mubah, ya perintahnya itu sifatnya mubah, tidak sampai tingkatan haram, maka anak sebisa mungkin untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh orang tua. Nah, kamu harus lulus 8 semester. Gak boleh lebih dari itu, uang sudah pas-pasan. Maka anak harus berusaha seperti itu. Jangan dia nunda-nunda-nunda terus sampai ya dapat panggilan surat cinta dari rektor, baru nanti baru mau lulus. Ya, sebagian seperti itu, ada yang tunggu surat cinta dulu dari rektornya, baru mau selesaikan kuliah sampai 14 semester belum rampung-rampung. Nah, itu tadi apa yang disinggung dalam ayat Qul ta'ala atlu maharrama rabbukum 'alaikum an la tusyriku bi syai'a wa bil walidayni ihsana. Masih ada lanjutan ayat lagi seterusnya, itu bisa dilihat kelanjutannya 151 dan seterusnya. Namun yang diperintahkan dalam ayat ini setelah perintah-perintah yang lainnya, setelah itu ada perintah-perintah yang lainnya, lebih didahulukan adalah perintah untuk mentauhidkan Allah dan untuk menjauhi kesyirikan. Maka karena ini didahulukan dari perintah-perintah yang ada dalam surat Al-An'am ini, maka menunjukkan bahwasanya perintah bertauhid kepada Allah, menjauhi kesyirikan, ini adalah perintah yang utama daripada perintah-perintah yang lainnya. Bahkan mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, atau kita diperintahkan untuk beribadah pada Allah semata, ini adalah perintah yang pertama ada dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21 itu adalah perintah pertama yang ada dalam Al-Quran. Setelah sebelumnya Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman, orang-orang kafir, kemudian orang-orang munafik. Berada kita ditemukan ayat ini pada ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Begitu pula orang-orang sebelum kalian, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Pada kalimat ubudu rabbakum, ya, pada kalimat ubudu rabbakum, ini adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Yang ini kata kerja perintah ini baru ditemukan pada ayat ke-21, dan inilah yang jadi perintah pertama dalam Al-Quran. Maka berarti kita diperintahkan untuk beribadah pada Allah, dan ini jadi perintah yang utama. Kemudian dalil yang berikutnya, hadis dari Ibnu Mas'ud. Syekh Muhammad mengatakan, qala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu mengatakan, man arada ayyan zura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamu. Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ini adalah wasiat yang terakhir bagi beliau, maka bacalah firman Allah, qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum ila qawli, sampai firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Ibnu Mas'ud katakan ini adalah wasiat Rasulullah SAW yang terakhir. Itu apa wasiatnya? Bacalah ayat. Katakanlah, marilah ikuti apa yang aku perintahkan, wasiatkan kepada kalian, itu yang aku haramkan, roh kalian itu haramkan bagi kalian. Sampai pada ayat, inilah jalan yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Inilah jalan yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Maka makna hadis, ya, makna dari hadis ini adalah surat Al-An'am ayat 151 merupakan wasiat terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya wasiat yang tidak mungkin diubah-ubah. Ini belum tentu jadi wasiat yang paling terakhir, yang wasiat yang tidak mungkin diubah-ubah. Maksud tadi allati alayya khatamu, yaitu yang sudah dikhatam, yang sudah dicap, yang sudah diresmikan, falam tughayyir walam tubaddal. Wasiat ini tidak mungkin diubah-ubah dan juga tidak mungkin dihapus-hapus. Sama seperti surat yang Nabi tuliskan kemudian beliau resmikan dengan capnya. Maka tidak mungkin wasiat ini ditambah lagi, tidak mungkin lagi dikurangi. Jadi Nabi SAW itu biasa punya khotam, cap. Ya, Nabi SAW punya khotam itu dengan cincinnya. Ya, Nabi SAW itu punya khotam dengan cincinnya. Dan situ bertuliskan, cincin tersebut bertuliskan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasul Allah. Nah, wasiat ini seperti sesuatu yang diresmikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Artinya kalau sudah diresmikan seperti ini, ya berarti ya sudah pas seperti itu. Tidak beliau tambah, tidak beliau itu kurangi. Yaitu apa wasiatnya tadi? Yaitu tentang ayat tadi, perintah untuk mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang jadi dalil terakhir dalam bab ini yaitu hadis dari Mu'adz bin Jabal. Nah, ini kita bahas faedah-faedah penting yang nanti ada di dalamnya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Mu'az, nama lengkapnya itu Mu'az bin Jabal bin Amr bin Aus Al-Ansari Al-Khazraji. Nama kunyahnya adalah Abu Abdurrahman, sahabat yang sangat terkenal, sahabat yang terkemuka. Beliau mengikuti perang Badar dan perang-perang setelah itu, dan beliau sangat memiliki ilmu yang mumpuni dan pakar dalam hukum-hukum dan juga paham Al-Quran. Mati atau meninggal dunia tahun Tsamani Asyrata, yaitu tahun 18 Hijriah di Syam. Yang meninggal dunia tahun 18 Hijriah di Syam. Nah, di sini dikatakan, Mu'adz mengatakan tentang dirinya, kuntu radifan Nabi SAW ala himahat. Aku pernah diboncengi oleh Nabi SAW. Ya, diboncengkan oleh Nabi SAW di atas himar. Terjemahannya apa di situ? Aku diboncengkan atau memboncengi? Yang lebih tepat diboncengkan. Jadi Mu'adz itu di belakang. Ya, Mu'az itu di belakang. Jadi di sini diterangkan Mu'az jihati rukubi khalfan Nabi SAW, itu duduk di belakang Nabi. Berarti kan diboncengi, bukan memboncengi, bukan di depan. Ya, terjemahnya dirawat. Ya, jadi Nabi SAW ini jadi pemimpin. Ya, ibaratnya di tengah-tengah kita itu adalah seorang presiden. Ya, kemudian Mu'az itu berada di belakangnya. Ada pernah presiden itu bawa mobil, kemudian suruh ada orang lewat, ayo monggo naik mobil saya sini. Ya, mobilnya mobil Mercy, suruh numpaki mobilnya tadi, apalagi ini cuma rakyat biasa, cuma sahabat biasa, bukan orang-orang terhormat di kalangan bangsa Quraisy. Ini menunjukkan bahwasanya ada faedah dari sini. Yang pertama, ya, faedah yang bisa kita ambil dari ini, boleh hewan tunggangan tadi digunakan untuk memboncengi orang lain. Ya, boleh hewan tunggangan itu digunakan untuk memboncengi orang lain. Kemudian yang kedua, perlu dipahami bahwasanya yang jadi hewan tunggangan sini adalah himar, keledai, bukan kuda, bukan unta. Ya, bukan kuda, bukan unta. Ini hewan kecil. Ya, dengan kuda dia masih lebih kecil daripada kuda. Namun bisa ditunggangi ketika itu. Ya, bisa ditunggangi ketika itu. Ini bukan kendaraan yang istimewa. Namun lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang pemimpin, seorang kepala negara, namun punya kendaraan yang sederhana seperti itu. Ya, punya kendaraan yang sederhana seperti itu. Ya. Kalau di zaman ini ya mobil murah. Ya. Ini mobil murah kalau di zaman ini. Ya. Artinya menggunakan kendaraan yang biasa-biasa saja. Kemudian faedah yang lainnya lagi, unta ini, keledai ini, ya, keledai ini punya nama Ufair. Ini disebutkan oleh dalam riwayat lain, ismuhu Ufairun. Ya, nama keledai itu adalah Ufair. Menunjukkan bahwasannya kalau punya hewan boleh diberi nama. Ya, kalau punya hewan itu boleh diberi nama. Di sini keledai punya nama Ufair. Ya, punya nama Ufair. Kalau kita mungkin cuma panggil kalau ada kucing ya cuma pus-pus, meong-meong sini gitu. Ini dikasih nama. Menunjukkan bahwasanya bolehnya seperti itu. Ini sudah jadi kebiasaan dulu-dulu. Dan sesama punya unta juga punya nama. Ini juga ada keledai seperti ini juga punya nama, diberi nama Ufair. Berarti menunjukkan boleh memberi nama pada hewan. Ada yang tanya dalilnya? Ini dalilnya. Dan ternyata hewan ini, keledai ini sampai diketahui sejarahnya juga. Kapan keledai ini mati? Ya, keledai ini mati dalam riwayat disebutkan, ya, ini adalah milik Rasulullah SAW. Dikatakan dia mati ketika haji wada Nabi SAW. Kalau kita ada yang pernah hitung kapan kucingnya dulu mati, ada yang pernah hitung? Ada kan? Ini sampai diketahui dalam sejarah. Diketahui dalam sejarah himar ini tadi, keledai ini matinya itu kapan? Berarti sangat perhatian sekali dengan hewan pun tahu tanggal matinya coba. Ya, ini tahun matinya ini tahu. Itu mati ketika haji wada. Masuk dalam sejarah ini disebutkan oleh Ibnu Shalah. Ya. Artinya suatu perkara yang sampai kok sampai ulama seperti ini sampai catat coba. Apalagi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rinci. Ini hewan aja sampai tahu matinya itu kapan, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan apapun itu mereka tahu. Sehingga kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lakukan dahulu kok kita-kita ini tahu. Berarti masalah kita-kita ini. Iya kan? Wong ini aja keledai mati saja tahu mereka. Kok ada amalan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kok Nabi tidak lakukan? Kok kita baru tahu sekarang ini amalannya? Oh, berarti amalan kita yang masalah. Iya kan? Berarti amalan kita yang masalah. Contoh misalnya habis doa, ya, sekali-kali tutup Al-Fatihah kepada hadrati, ya, Abu Bakar, Umar, simbah-simbahnya semua disebut. Ada nggak tuntunan seperti itu? Lihat Nabi SAW pernah ada satu riwayat yang disebutkan Nabi SAW setelah habis doa itu kirim Al-Fatihah. Ada? Nggak ada. Nggak ada seperti itu. Ya, ada. Kalau ada riwayat yang sampai kepada kita, oh Nabi SAW bersolat, setelah solat itu pimpin doa, tutup dengan kirim Al-Fatihah. Enggak ada riwayatnya. Masa keledai mati saja tahu. Yang itu keseharian saja kok enggak tahu coba. Masa ketika itu sahabat-sahabat luput. Oh, sahabat dulu enggak lihat, saya lihat dulu dari Habib yang kasih tahu. Gimana? Enggak mungkin, enggak masuk akal, enggak logis. Keledai aja tahu ini matinya kapan. Masa amalan itu enggak tahu, yang ini kok lebih tahu coba. Yang kecil seperti ini lebih tahu. Enggak logis. Maka gampang kalau nilai ini amalan itu, aku dulu pernah lakukan atau enggak ya? Ya, seperti itu gampang lah. Coba lihat zikir-zikir setelah sholat, zikir-zikir setelah sholat. Nabi SAW baca astagfirullah. Ada riwayatnya enggak? Ada riwayatnya. Baca Allahumma anta salamuka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ada riwayatnya? Ada riwayatnya. Sahabat meriwayatkan karena sesuatu yang berulang terus setiap kali sholat baca zikir tadi. Jelas. Wong masa dulu enggak ada yang mati, ya ada yang mati. Nabi kok enggak berdoa? Ya berdoa. Pakai seperti itu enggak? Ya enggak. Seperti ini saja dicatat, kok masa yang kayak gitu enggak dicatat? Kok sahabat-sahabat luput? Rinci kalau sahabat itu nilai sesuatu, rinci. Logis kalau kita memakai logika kan gampang. Ya, tadi keledainya namanya siapa? Ufair. Masa keledai nama keledai saya tahu coba. Ngapain ngurus-ngurus keledai cari-cari namanya? Seperti itu mereka catat ini Ufair dalam sejarah masuk. Kok amalan seperti itu kok kita enggak tahu? Nah, kontrol di Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diboncengi coba. Tadi yang saya katakan diboncengi, kalau di kalangan Arab orang yang nanti ikut tunggangan atau yang diboncengi itu berarti dihormati. Ya. Ini berarti dihormati. Artinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hormati Mu'adz bin Jabal. Sebagaimana dulu Ibnu Umar, ini pernah saya ceritakan pekan lalu. Ibnu Umar itu melihat ya ada anak dari teman bapaknya dahulu. Anak dari teman bapaknya dahulu, dia tahu. Ketika itu dia datang ke Mekah, Ibnu Umar kemudian tanya orang ini, "Kamu itu anaknya bapak fulan kan? Betul enggak?" "Iya betul, saya anaknya bapak fulan." Oh, langsung ketika itu dia punya hewan tunggangan, sudah kamu naik ke hewan tunggangan saya. Kemudian surban yang ada di kepala Ibnu Umar dipakaikan di kepala anak dari teman bapaknya dahulu. Orang-orang cuma lihat itu, ini cuma orang Arab Badui, namun dihormati seperti itu. Maka para sahabat yang lainnya atau teman-teman dari Ibnu Umar itu kemudian negur Ibnu Umar, itu Arab Badui dihormati biasa saja mereka bisa. Ya, orang Arab Badui itu dihormati biasa saja mereka bisa. Kok kamu berlebihan sekali sampai suruh naik hewan tunggangan dikasih surban lagi? Dikasih imamah lagi ketika itu. Ya, maka dia katakan bahwasanya inna abral birri, sesungguhnya di antara bentuk bakti pada orang tua. Ya, bentuk bakti pada orang tua adalah berbuat baik dengan keluarga dari teman orang tua tersebut. Ya, jadi orang tua kita punya teman dekat, kita berbuat baik kepada keluarganya, itu adalah bentuk berbuat baik juga kepada orang tua. Itulah dipraktekkan langsung, ada prakteknya langsung dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tanda tadi memboncengi seseorang berarti memuliakan orang tersebut, berarti Nabi SAW sudah memuliakan Mu'adz bin Jabal. Sama juga tadi seperti Ibnu Umar memuliakan orang Arab Badui ini yang diboncengi di belakangnya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tadi, karena yang ditunggangi oleh Nabi SAW cuma hewan biasa, bukan kendaraan istimewa, dan ketika itu sambil juga memboncengi si Mu'adz, rakyat biasa. Berarti merakyat sekali kan Nabi SAW kan? Jadi merakyat. Ini tanda bahwasanya Nabi SAW memiliki sifat tawaddu. Ya, Nabi SAW itu punya sifat tawaddu, rendah diri. Artinya beliau tidak menganggap dirinya punya keistimewaan. Padahal seorang nabi menganggap biasa dengan rakyatnya, dianggap biasa. Seperti ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan ketika itu Nabi SAW mengatakan kepadaku, yaitu kepada Mu'az, faqala li, ya Mu'az, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah. Wahai Mu'az, tahukah engkau apa yang jadi kewajiban manusia, kewajiban hamba kepada Allah? Terjemahannya seperti itu. Orang jadi nangkap langsung. Jangan terjemahkan apa yang jadi hak Allah pada hamba. Orang enggak paham. Namun langsung terjemahkan, ma haqqullahi 'alal ibad, apa yang jadi kewajiban hamba pada Allah. Kita kewajiban kita itu apa pada Allah? Wa ma haqqul 'ibad 'alallah. Dan nanti apa yang Allah berikan jika kita memenuhi perintahnya? Jadi apa yang nanti Allah berikan? Bukan kita terjemahkan apa yang nanti jadi kewajiban Allah pada hamba, bukan. Namun apa yang Allah berikan pada hamba ketika menjalankan kewajiban tadi. Maka ketika itu dijawab oleh Mu'az, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Maka ini dikatakan oleh Syekh Sulaiman, ini adab bagi seorang penuntut ilmu. Orang yang tidak tahu jawab tidak tahu. Jadi siapa saja yang ditanya tentang sesuatu, ah saya enggak tahu, ya sudah bilang enggak tahu. Malah kalau jawab jadi sok-sokan tahu. Ya, malah nanti kalau jawab jadi orang yang sok tahu. Bahkan bisa jadi dosanya itu double, dosanya itu jadi numpuk. Kenapa dosanya dikatakan numpuk? Yang pertama, dia sudah bodoh. Ya, kemudian yang kedua, tidak tahu kalau dirinya itu bodoh lagi. Dosanya jadi double. Maka mendingan ketika itu tidak usah jawab. Ya, kalau ada yang tanya tentang hukum ini bagaimana? Ya sudah. Ya, saya tidak tahu, mudah-mudahan nanti Allah beri petunjuk untuk bisa cari tahu. Sudah selesai. Maka kata para ulama juga mengatakan, saya tidak tahu itu adalah separuh ilmu. Mengatakan saya tidak tahu itu adalah nisful ilmi, adalah separuh ilmu. Ini tanya kepada orang yang berilmu, yang paham, kemudian bisa menjelaskan hukum tadi. Kalau perintahkan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian itu tidak tahu. Mereka ada tugas untuk bertanya. Maka ada orang yang tugasnya cari ilmu, belajar, punya kemampuan untuk beristihad, punya kemampuan untuk menyimpulkan hukum, ya ketika itu dia simpulkan. Namun kalau tidak bisa, ya dia bertanya kepada ahli ilmu atau telaah dari perkataan-perkataan para ulama. Dapatlah ilmu tersebut, baru nanti dia sampaikan pada orang lain. Yang tidak punya kemampuan menelaah, ya sudah, tanya kepada orang berilmu saja. Maka jangan malu mengatakan saya tidak tahu. Nah, kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Mu'az tadi ditanya, dia katakan Allah wa Rasulullah alam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu haqqullahi 'alal ibad ayyabudu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'alallah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Kewajiban manusia, kewajiban hamba pada Allah. Jadi apa yang manusia itu lakukan, wajib lakukan itu apa? Apa yang manusia wajib lakukan? Itu dikatakan di sini ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yaitu hendaklah mereka itu beribadah kepada Allah semata, wa la yusyriku bihi syai'a, dan janganlah mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sesuatu tadi apa yang di sini disebut sesuatu, syai'an ini apa tadi? Umum. Itu apa? Entah itu nabi, entah itu malaikat, entah itu orang soleh, entah itu para wali. Pokoknya tidak boleh berbuat syirik kepada mereka-mereka tadi. Walaupun mereka itu adalah orang-orang yang mulia, walaupun kalau mereka itu berdoa, itu doanya itu diijabahi. Namun kalau sudah mati, sudah selesai, tidak boleh meminta kepada orang mati. Nah, berarti kewajiban manusia yang disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal ini adalah kewajiban yang paling utama, walaupun kewajiban pada Allah itu banyak. Kenapa Mu'adz ini dijawab seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Atau Nabi SAW menjelaskan kepada Muad seperti itu, menunjukkan bahwasanya Nabi ingin menjelaskan kewajiban yang paling penting. Ya, kewajiban itu banyak. Ada kewajiban sholat, ada zakat, ada haji bagi yang mampu, ada kewajiban birrul walidain, bakti pada orang tua. Namun kalau Nabi SAW cuma menyebutkan kewajiban pada Allah itu ini, menunjukkan bahwasanya kewajiban inilah yang paling penting daripada yang lain. Ya, kewajiban ini yang paling penting daripada yang lain. Orang tidak lakukan kewajiban ini, Islamnya sia-sia. Orang yang lakukan, tidak lakukan kewajiban ini, Islamnya jadi cuma Islam dalam KTP saja. Kalau jadi Islam KTP tidak manfaat sampai di kuburan. Maka perintah yang paling utama adalah beribadah pada Allah semata, artinya mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita lakukan kewajiban itu, adakah balasan? Maka dijelaskan wahakul ibad Allah. Dan yang nanti jadi balasan yang Allah berikan bagi orang yang melakukan kewajiban tadi. Ingat ya, kita katakan tadi, ini adalah kalau kita terjemahkan, nanti balasan yang Allah berikan, berarti Allah yang beri sendiri, bukan manusia yang maksa. Jadi bukan, wah ya Allah saya sudah bertauhid, mana saya tagih janjimu? Enggak. Kita tidak tagih janji dari Allah. Allah yang mewajibkan bagi dirinya sendiri untuk memberikan balasan ini. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, kata Syekh Sulaiman Tamimi. Jadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka katakan bahwasanya yang dimaksudkan tadi mahakullah, mahakul ibad Allah. Apa yang nanti Allah berikan itu maksudnya adalah Allah wajibkan untuk dirinya sendiri akan beri balasan seperti itu, bukan makhluk yang maksa. Jadi dalam masalah pemberian pahala, dalam masalah pemberian balasan dari Allah, bukan makhluk yang maksa. Jadi kalau dia sudah melakukan misalnya sudah sholat duha, katanya memperlancar rizki, dia tidak boleh maksa Allah juga. Ya Allah saya sudah sholat duha kok rizki kok juga belum turun. Itu namanya maksa Allah. Allah tidak dipakai seperti itu. Allah nanti akan beri. Ya Allah akan beri seperti itu. Jadi Allah tidak dipaksa oleh manusia. Ya, sebagaimana nanti ya kalau manusia sendiri, kalau mau dimisalkan dengan manusia, kalau kita sudah kerja, majikan itu belum beri, kita pasrah pada majikan, mana gajiku? Allah tidak bisa dipaksa seperti itu. Tidak boleh disamakan dengan makhluk. Allah yang wajibkan untuk dirinya sendiri. Karena kalau ada pemaksaan berarti menunjukkan nanti Allah itu lupa. Sama tadi majikan tadi tidak beri gaji kan? Boleh jadi dia lupa atau boleh jadi dia zalim. Ya sengaja menunda gaji. Nah itu masalahnya kalau kita katakan dipaksa. Maka ini bukan paksaan dari Allah, namun Allah wajibkan untuk dirinya sendiri. Dan ini berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menyamakan dengan makhluk. Mereka katakan bahwasanya itu yang jadi kewajiban Allah, Allah yang dipaksa nanti oleh makhluknya. Ya, itu jadi kewajiban Allah, Allah yang dipaksa oleh makhluknya. Kalau kita lakukan seperti ini, makhluk bisa memaksa. Nah, di sifatnya itu adalah paksaan. Ini keliru. Ini keyakinan Mu'tazilah yang keliru. Namun yang benar adalah tadi, ya Allah yang memberikan balasan. Jadi Allah mewajibkan pada dirinya sendiri untuk memberikan balasan. Nah, kemudian apa yang Allah balas? Yaitu dikatakan di sini Allah balas, Allah yu'adziba, Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik pada Allah sedikit pun atau dengan sesuatu apapun. Jadi orang yang tidak berbuat syirik, Allah tidak akan menyiksanya. Orang yang tidak berbuat syirik, yang penting selamat dari kesyirikan, Allah tidak akan menyiksanya. Berarti janji Allah ini akan diberikan kepada siapa? Pada orang-orang yang tidak berbuat syirik. Dan ini sekaligus jadi keistimewaan ahli tauhid dan orang yang meninggalkan kesyirikan. Orang yang meninggalkan kesyirikan, keistimewaannya seperti itu, tidak dapat siksa Allah. Yang penting tidak berbuat syirik. Namun kalau orang sudah berbuat syirik, jangan harap bisa selamat dari siksa. Ya. Maka orang yang menggeluti ilmu-ilmu hitam, ya, yang pakai meminta tolong kepada jin-jin, yang pingin badannya itu kebal, ya, sehingga harus puasa dulu, kemudian nanti jin merasukinya dan dia punya tumbal-tumbal yang nanti akan diserahkan. Orang ini tidak bertobat sampai mati, Allah akan menyiksanya. Dan kalau dia bersih dari Allah tadi atau dia sudah bertobat dari kesyirikan tadi, dia insya Allah tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah akhirnya ini kan jadi berita gembira. Berita gembiranya dari siapa? Karena yang penting kita tidak berbuat syirik, selamat dari siksa. Kabar gembira. Kalau ahli-ahli maksiat dengar ini, oh yang penting saya enggak ikut sesajen, yang penting saya tidak sedekah laut, yang penting saya tidak pakai jimat-jimat, yang penting saya itu tidak pakai ilmu-ilmu hitam, titik. Saya main perempuan enggak apa-apa, main judi pasang nomor enggak apa-apa. Iya kan, yang penting selamat dari apa? Syirik. Ini kalau ahli maksiat tahu, senang. Nah, makanya ketika itu Mu'adz tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, apakah boleh aku memberitahukan hal ini kepada orang-orang? Ini kabar gembira. Apakah aku boleh memberikan kabar gembira ini pada orang-orang? Yang penting kan kita tidak berbuat syirik, pasti selamat. Ini satu sunnah, berarti kalau kita punya kabar gembira, boleh kita berita yang menggembirakan kita, boleh kita kabarkan pada orang lain. Bagaimana yang Allah firmankan, wa amma bi ni'mati rabbika fahdis. Adapun dengan nikmat yang diberikan untukmu, maka sebutlah nikmat itu pada orang lain, asalkan tidak dalam rangka sombong atau ingin memamerkan. Ya, cuma ingin menularkan kabar gembira saja pada orang lain, memberikan kabar gembira saja pada orang lain. Maka kabar gembira di sini boleh diberitahu pada orang lain. Ada yang punya anak baru lahir, dia berikan kabar, beritahu kabar gembira tersebut pada yang lainnya. Boleh. Nah, apakah aku boleh memberitahu kepada manusia? Kenapa tadi alasannya? Alasannya karena yang penting tidak berbuat syirik bisa selamat. Ya, ini kuncinya di sini. Yang penting tidak berbuat syirik bisa selamat. Maka ini adalah ayat-ayat yang menceritakan tentang rahmat Allah. Maka di sini Nabi SAW katakan, la tubashirhum fayattakilu, jangan beritahu pada orang-orang. Nanti mereka akhirnya cuma bergantung pada hal itu, lantas malas beramal. Lantas malas beramal gimana? Yang penting kata tidak berbuat syirik. Amalan yang lainnya dia kurang semangat. Ah sudah, saya penting yang syirik-syirik ini yang saya tinggalkan, sudah sholat kerjakan, yang lain-lainnya tetap jalan sholat, ya masih nyolong ayam misalnya, yang penting tidak berbuat syirik, sudah saya nyolong nggak pakai jimat-jimat tuh, nggak pakai ilmu hitam, saya nyolong-nyolong aja. Ya kan, yang penting seperti itu selamat. Maka Nabi katakan jangan beritahu orang-orang, itu orang-orang terlalu bergantung pada hal ini sehingga malas berlomba-lomba untuk beramal soleh. Maka ini menunjukkan faedah ayat-ayat rahmat. Perlu hati-hati disampaikan kepada orang-orang yang, ayat-ayat yang menjelaskan tentang rahmat Allah, perlu hati-hati disampaikan kepada orang yang suka maksiat. Orang mau maksiat diberitahu, tenang saja Allah itu maha pengampun. Coba lagi selingkuh, coba lagi selingkuh, terus dia bilang tadi, tenang saja Allah maha pengampun, sudah kamu lanjut aja. Coba gimana seperti itu? Enggak pas kan? Enggak pas. Orang-orang yang lagi berbuat maksiat atau punya keinginan maksiat, jadi kasih tahu ayat-ayat ancaman, itu dosa besar. Ini bahaya. Kamu belum tentu bisa selamat di akhirat. Itu baru pas. Ayat-ayat rahmat seperti ini ya disampaikan kepada orang-orang yang menginginkan ampunan, sudah terlanjur dan ingin menyesal, menyesali dosa-dosa yang ada. Oh, saya dulu pernah berbuat syirik, saya dulu pernah ya jimat-jimat itu punya banyak. Ya. Jimat-jimat itu punya banyak sekali. Raja-raja saya tempel di rumah, di dagangan saya. Ya dulu cari-cari pesugihan. Banyak kerjaannya seperti itu. Dia sekarang nyesal. Beritahu dia seperti ini. Orang yang tidak berbuat syirik, ya Allah yu'adziba, Allah tidak akan menyiksanya. Selesai. Masya Allah, dia senang sekali ketika itu, kalau saya akan tinggalkan kesyirikan, saya kembali lagi untuk bersemangat beribadah, kembali lagi bersemangat untuk beramal. Maka tempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan ayat-ayat tentang rahmat Allah disampaikan ke nightclub. Ya, sudah pas. Dan kepada nightclub pun beritahu rahmat Allah besar seperti ini. Jangan, kasih tau ayat ancaman aja. Ya. Kamu kalian enggak tahu nanti nightclub nanti malam ini hancur, bagaimana Allah berikan azab kepada dia. Iya, berita takut seperti itu. Ayat-ayat yang menakutkan yang diberitahu. Hadis-hadis yang menakutkan, ancaman-ancaman yang berat yang diberitahu. Rahmat itu bagi orang yang ingin bertobat atau sudah menyesal. Baru diberitahu seperti itu. Maka Nabi SAW tetap tepat. Mungkin iman dari para sahabat itu belum kuat, mereka cuma bergantung pada ini bahaya. Namun di sini ada pelajaran juga. Mu'az itu menyembunyikan ilmu. Maka kalau menyembunyikan ilmu, ada tujuan, ya, ada tujuan, ada manfaat, itu boleh ditunda dulu pemberitahuannya. Nanti ada waktunya. Buktinya ini kan sampai kepada kita. Padahal Nabi SAW katakan, jangan kamu ngomong orang-orang. Weh, ini Mu'az beritahu kepada kita. Apakah Mu'az berkhianat? Tidak. Ada waktu disampaikan. Ini tetap ilmu. Namun ada waktu akan disampaikan. Namun asalnya, menyembunyikan ilmu itu tidak boleh. Ya, asalnya menyembunyikan ilmu itu tidak boleh. Jika ada yang bertanya sesuatu, ya sudah sampaikan. Namun kita kadang punya strategi. Hal ini perlu disampaikan atau tidak? Orang-orang tiap hari ya sibuknya dengan kesyirikan, ya seperti itu sangat-sangat berat sekali untuk ditinggalkan. Nah, itu perlu ditekankan untuk menjelaskannya pelan-pelan. Nanti hal-hal yang kurang penting yang lainnya yang mungkin bisa tunda, ini tidak buat orang kafir. Ya, ini tidak buat orang sampai kafir. Yang tadi disinggung ada kirim-kirim Al-Fatihah setelah doa. Ini tidak membuat orang itu kafir. Itu amalan tidak ada tuntunan saja, itu nanti belakangan. Orang sudah setuju dengan ini, baru nanti disampaikan hal yang lainnya lagi. Insyaallah akan terima dengan pelan-pelan ketika akidahnya itu sudah benar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang ya sampai pada hari Jumat dan selesai juga pembahasan kita dari hadis-hadis yang dijelaskan pada bab pertama. Kalau pada pertemuan berikutnya baru kita bahas keutamaan tauhid. Ya, di mana tauhid itu kalau orang bertauhid dengan benar bisa menghapuskan dosa-dosanya. Yang penting tidak berbuat syirik, dia bertauhid pada Allah dengan benar, ya bisa menghapuskan dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kami tutup ada pertanyaan mungkin. Enggak ada? Ya.
Ada riwayat dari Imam Ahmad. Ini bertanya kepada Imam Ahmad, itu ada seorang laki katanya bertabaruk dengan menyentuh mimbar dan makam Nabi. Itu dijawab Imam Ahmad tidak apa-apa, itu memang benar.
Coba nanti dicek lagi riwayatnya atau sebutkan riwayat lengkap ke saya nanti diteliti ulang. Ya, bertabaruk dengan mimbar Nabi.
Bertabaruk dengan
asalnya walau-walam kalau dengan peninggalan Nabi yang jelas itu peninggalan Nabi masih boleh. Ya, sebagaimana dahulu para sahabat dengan rambut Nabi, dengan ayur liur Nabi, mereka bertabaruk dengan itu. Bahkan ada yang sampai simpan rambut Nabi SAW bertahun-tahun. Ya, ini asalnya dari Nabi boleh, karena Nabi segala sesuatu yang dia miliki itu adalah penuh berkah. Sedangkan untuk yang lainnya, mimbar dari kiai, mimbar dari wali, enggak seperti itu. Itu harus butuh dalil lagi yang menyatakan bahwasanya itu ada berkahnya. Kalau tidak ada dalil, maka tidak boleh. Ada lagi?
Ya. Saya pernah dengar sama seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau seseorang itu sampai sholat, si masa tapi dia ada melakukan spesifikasi.
Yang penting tidak berbuat syirik. Mesti ditambahkan. Karena orang itu bisa masuk surga terpenuhi syarat-syarat dan dia tidak melakukan pembatal-pembatal. Ya. Syarat-syaratnya ada, ada. Namun kalau pembatal-pembatal yang tidak dia tinggalkan tetap nanti tidak bisa masuk surga. Ya, pembatal yang utama ya jelas tadi kesyirikan. Ada juga pembatal-pembatal yang lain. Seperti para ulama masukkan pembatal lagi adalah meninggalkan sholat dalam mazhab Imam Ahmad, dan ini yang jadi pendapat dari para sahabat. Bahkan dinukil ada ijma' dari Abdullah bin Syakik, ia mengatakan bahwasanya aku tidak pernah melihat suatu amalan yang apabila ditinggalkan itu membuat orang kafir selain meninggalkan sholat. Maka menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat bisa jadi Islamnya itu batal. Islamnya bisa batal gara-gara meninggalkan sholat. Maka kalau kita lihat harus dirinci lagi. Syirik dia harus tinggalkan, ya sholat juga dia harus kerjakan, dan ada kewajiban-kewajiban yang lainnya, dan juga ada yang masalah-masalah kekafiran yang lainnya yang buat bisa buat Islamnya itu batal, menghina Nabi, ini buat Islam itu batal. Dan pembahasan lebih lengkap itu dalam pembahasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga yang lainnya, yaitu beliau punya kitab Nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Itu dikaji lebih jauh akan tahu ada 10 pembatal keislaman walaupun orang ngaku muslim. Namun kalau dia lakukan pembatal ini selesai, tidak lagi ada Islamnya kecuali dia betul bertobat. Tidak harus dirinci lagi. Ya, intinya tadi orang yang benar-benar menjaga kesyirikan selamat. Namun tetap dia lakukan kewajiban-kewajiban lagi. Ada yang merupakan iman, iman itu dalamnya ada amalan. Ada amalan-amalan yang sifatnya itu wajib. Artinya kalau orang itu tinggalkan, imannya secara total batal. Ya, ada yang ada amalan juga sifatnya kalau ditinggalkan imannya cuma kurang sempurna. Maka jauhi amalan yang bisa membuat iman itu batal secara total. Seperti itu. Ada lagi? Baik, itu saya yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan berdiskusi seperti biasa. Kami tutup, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.